Amaikak eta amar minutu ditugu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta egoera ekonomiko eta sozialari begira jarri behar dugu segidan. Langabezia datuak lehen bista dizuan itxeropentsuak dirudite, bera egindutelako datuek, baina atzen ezkutatzen den, ezkutatzen dena azalerazi beharra dago errealitate askoz ere ilunagoa eta gordinagoa delako. Langabezia datuek bera bai, baina gizarte segurantzan izena mandakoek gero eta gutxiago dira, enplegua suntsitzen ari da gurean, atzerrira lanbila jotzen dutenak gero eta gehiago, eta hori guztiari gehitu behartzaio lan baldintzak okertzen ari direla, gero eta kontratu prekario gehiago dagoela, eta gero eta herritar gehiago lanaldi erdiz baita lanean. Ere, soldata murrizketak ere, albiste gurean, batipat gazten soldatak, 1000 euro baino gutxiago kobratzen duten soldatapekoak euneko 23 handitu dira gurean, eta lautik badira orain Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Honen guztiaren aurrean, alternatiba badagoela eta oinarrizko errenta unibertsala horietako bat dela uste dute Hego Euskal Herriko hainbat eragile sozialek. Eraldaketa sozialerako tresna eraginkor bezala jotzen dute eta horren defentsan ari dira 11 eragile sozial eta sindikal gurean. Horietako bada prestazio sozialen aldeko asamblada irekia eta bertako kide Xavier Abian, telefonoaren beste aldean duguna. Egunon, Xavier?
Opa, egunon bai.
Bueno, oinarrizko errenta unibertsala ez da berria, horren aldarrikapena, urteak dira dagoeneko aldarrikapen hori mai gainean dena, baina beste behin ere, lehentasuna hartu du akaso oraingoan, baina lehenik eta behin zer den azaltzetik hasi beharko genuke ongi iruditzen bazaizu, motzean esan da, esan genezake, diru kutxa publikotik, herritar ororentzat diru sarrera minimo edo oinarrizko bat ziurtatzea izango litzatekela, zuk azalduko diguzu betoa, kaso?
Bai, da herritar guztientzako oinarrizko diru sarrera bat ematea. Eta baita ere, hemen bertako herritarra izan gabe, bertan bizi diren entzako ere, bai. Eta, bueno, hau izan behar da, berdin aberatza, txiroa izan, berdin lan egiten den ala ez, edo ez importa norekin bizi den pertsona edo ez, eta bueno, gure ustez honek onura handiak ekarriko lituzke.
Bertan bai, gehitu bai.
Bai, mota askotako onurak, adibidez, langilegoak negoziazio indarra handituko luke, eta bueno, gauza asko gu horregatik defenditzen dugu ideia hau, ez? Onura asko ekarriko lituzke.
Diozu, negoziaziorako indar handiagoa emango lioke da langilegoari, pentsatzen dut, diru sarrera minimo bat izango lukelako, eta hortaz, ez litzatekelako nolabait behartuta egongo edozein lan mota, edozein lan prekarioa onortzeko garaian, horregatik diozu akaso indar gehiago emango lukela.
Bai, gaur egun gaizki, oso gaizki ordaintzen diren lanen soldatak igoko lirateke. Ze, inor ez legoke behartuta egongo hartzera, ez? Eta baita ere gero grebetan eta langatazketan oinarrizko errenta bat izateak hori da erresistentzia kutza bat, eta hori indarrean egongo balitz, oinarrizko errenta unibertsala indarrean egongo balitz, hori langilegoaren negoziazio indarra handituko litzateke. Bai, eta gero badauz beste onurak, adibidez gaur egun dagoena RGI, ez? Horrek arazo asko sortzen ditu. Adibidez, estigmatizazioa. Jendea sufritzen du hori, ez? Ez da gauza samurra, ez? Horretaz bizitzea, jende askok ez du begionez ikusten RGI-a kobratzen dutenak, Eta
Prestazio sozialak orokorrean, ez? Jasotzea, kaso ez dago begionez ez da ikusten, eta pixka bat honek, oinarrizko errenta unibertsal honek, lagunduko luke ba, desestigmatizazio horretan edo.
Bai, ze, edo nor guztiok kobratuko genuke, orduan, ba, guztion eskubidea izango litzateke, eta inor ezingo luke esan honek begira zertaz bizi den edo begira zer kobratzen ari den eta nik ez guztiok oratuko genuke ez. Gero ba RGI-ak ere orain gaur egun kobratzen dana ba sortzen ditu ba hori pobreziaren trampa deitzen dana edo langabeziaren trampa. Hor jendea geratzen da hor harrapatuta hori kobratuz. Eta, bueno, ba, oinarrizko renta unibertsala kobratuko balitz, ba, jendea ez luke inongo arazorik izango ba, lan bat hartzeko, ze ez luke galduko oinarrizko renta unibertsal hori, ez? Jarraituko luke kobratzen, eta jendea errezago egingo luke lan. Baina gaur egun, ba, jendea hor geratzen da, rapatuta, batez ere beldurragatik ba, lan bat hartu ez gero, ba, zer gerta daiteke, agian ba, kaleratuko naute, ez diate berrituko laster, edo jefeak ez da guen irekin gustora egongo, edo, eta jendea diru sarrerari gabe geratzen bada, askotan ba, oso baldintza txarretan, ez? Ba, igual alokairua, etxeko alokairua galdu, eta kale gorrian geratu, ba, bueno, horre... Bai, ba, nire ustez, gure ustez, ba, oinarrizko errenta unibertsalak badauka oso alde onak, ez?
Hala ere hor, pentsatzen dut, bueno, oinarrizko errenta unibertsala martxa jartzerako garaian, pixka bat filosofia litzateke gutxien dutenei oinarrizko diru sarrera bat ziurtatzea, bermatzea, eta baina horretarako noski gehiago dutenei kendu beharko litzaieke.
Noski. Oinarrizko errenta unibertsala bezain importantea da nola finantziatzen den, nola sortzen den dirua hori horretarako, ez? Eta izan behar da hori ba bir banatzailea, batez ere ba gehien dutenek ordaindu behar dute zergen bidez eta bar adibidez Katalunialdean egin dute ikerketa bat IRPF-ko datuekin, datu errealekin eta bueno, ba populazioaren 80%ak irabazten du oinarrizko errenta unibertsal batekin. Eta gehien ordaintzen dutenak edo gehien galtzen dutenak dira 110 hori aberatzena. Ba, gehiengoak ba, irabazten du oinarrizko errenta batekin eta gure ustez horregatik da ba, hori bat ezkerreko tresna bat, ba hori ba aberastasuna birbanatzeko eta gaur egun ba guztiz kontrakoa gertatzen ari da, osea ba diru publikoa ba gehien dutenei, bankuei, enpresei zergeak jaisten zaizkie eta ba gure ustez ezkerreko programa baten barruan ba hori oinarrizko renta unibertsala da tresna egoki bat, ba hori ba aberastasuna banatzeko, ez?
Eraldaketa sozialerako tresnara inkortzat jotzen duzue, are gehiago egungo krisiari, ba, alternatiba ezarri diezaiokela eta herritar askoren ba, egungo arazoak ere txikitu edo konpondu ditzakela, ez da gutxi hori, baina horretarako borondate politikoa ere beharko da, ezta?
Bai, ba, hori, ba, ezkerra berpiztu behar da, berpiztu behar dugu, gaur egun, ba, eta ikusten, ez? Askorik, ezkerra askorik egoera politikoan edo eta ba hori ba ezkerreko alternatiba bat sortu behar da eta indartu behar da eta gure ustez ba oinarrizko tresna unibertsala oinarrizko errenta unibertsala ba tresna oso egokia da. Eta bueno, gastu publikoa bultzatu behar da eta hau horretan sartzen da, ez?
Borondate politikoa genion eta instituzioi begira, hain zuzenik Gipuzkoako aldundiak oinarrizko errentaren inguruko simposioa antolatu du datorren asterako, ostiral eta larun baterako, urtarriaren 31 eta otsailaren lehenerako, uste duzu urratxe bat gehiago izan litekeela hau instituzioen aldetik ematekoa?
Bai, oso ondo dago, oso eskertzekoa da, hori egin duten lana, simposio hori antolatzeko, eta bai, bide horretatik jo behar da, ez? Oso oso gai garrantzitsua da eta etorkizun handikoa, oinarrizko errenta unibertsala, eta bueno, animatu entzuleak simposio horretan parte hartzera, bai.
Europar batasunera begira ere jarri zarete, sinadura bilketan aritu zarete, eztabaida hain zuzen oinarrizko errenta unibertsalaren eztabaida bertara iristeko horretarako milioi bat sinadura behar ziren, bazenekiten aurrez ere etzen utela lortuko kopuru hori, baina hala ere naiz eta sinadurak ez lortu, nolabait eztabaida mai gainean jartzea lortu duzue, lehen ere esan dugu aspaldiko aldarrikapena dela hau, baina nolabait lehentasunen artean ezartzea lortu duzuela iruditzen zaizue helburu hori ere bazenuten.
Bai, helburua zen gai hau ateratzea, eztabaidak sortzea eta batez ere jendeak ezagutzea, ze jende askok eta askok ez du ezagutzen eta bai, guk uste dugu hori lortu dugu lapur bat hori ateratzea, ez? Eta bueno, helburua sinadurak biltzea helburua batez ere hori zen, eh? Ze gero milioi bat sinadura lortu arren, Europar Parlamentuan eztabaidatuko zen, baina besterik gabe. Ze gaur egun eskumenak estatuetakoak dira. Osea, gai honetan Europako batzordeak ez dauka ezer esateko. Ze estatuak dira honetaz aritzen direnak, baina beno, helburua batez ere zen hori, jendeak ezagutzea eta eztabaida sortzea, eta hori horretan aritu gara. Horregatik bildu gara Bilbo aldean hainbat talde eta egin ditugu hori egintzak eta astero atera gara kalera sinadurak biltzen. Eta bueno, mila bat sinadura lortu dugu Bilbo aldean hor kalean. Eta bueno, gero egun batean kalejira on bat egin genuen alde zarretik eta bueno, eztabaidak sortu eta bar. Eta gure helburua hori zen, argi eta garbi. Hasieratik hori sinadura gehiago edo gutxiago bildu, hori batez ere zen gaia ezagutaraztea.
Mila sinadura aipatu duzu Bilbon lortu zen ituztela, oro har abendu inguruan okerrez banaiz 200.000 ere dagoeneko lortuta zen ituzten ego Euskal Herrian, edozein kasutan bueno, milioi bat sinadura behar, aipatu duzu lortu duzuela pixka bat hautsak astintzea eta lehen planora ekartzea aldarrikapen hau, eta pentsatzen dut aurrera begira ere urrats batzuk gehiago ere eman nahiko dituzuela edo dinamika desberdinak martxan jarri nahiko dituzuela oinarrizko errenta unibertsalaren alde?
Bai, orain Donostiako simposioa importantea izango da, eztabaidatuko da batez ere feminismoa eta oinarrizko errentaren arteko loturak eta horre tratzen den eztabaida hor agertuko da, gero baita ere osasuna eta oinarrizko errenta eta hortik simposioa bukatzen gero, ikusi behar dugu aber nola jarraitzen dugun gaiarekin, ze hor da luzeko lasterketa bat, ez? Ez dugu gaia utziko, jarraituko dugu lanean eta ikusi behar dugu hemetik aurrera zer nolako kanpainak egiten ditugun eta gaia ez dugu utziko eta gure ustez izan beharko litzateke edozein ezkerreko alderdirentzako erreferente bat.
errenta, oinarrezko errenta unibertsalaren gaiarekin ari gara, baina beste frente batzuk ere badituzue irekita, lehen aipatu diguzu RGI-arekin lotuta, diru sarrera minimoak bermatzen dituen diru laguntza horrekin edo prestazio sozial horrekin lotuta, proiektu pilotu bat ere jarri nahi da martxan hain zuzen ere, Juan Maria Aburto berak aurkeztu zuen, gizarte politika eta enplegurako kontseilariak Euskal Autonomia Erkidegokoak aurkeztutakoa da, eta dain zuzen prestazio sozial horiek jasotzen dituztenak, doainik lan batzuk ere egin beharko dituzela akaso aurrerantzean, gurutze gorria, Caritas edo horrelako erakundeetan egin beharko lituzketela lan batzuk, esan bezala proiektu piloto bada martxan jarri nahi dutena, baina bere ondorioak ere ekarri itzazkenak, ez duzu begion ez ikusten zuek hori eta protestak ere deitua dituzue datorren asterako okerrez banaiz.
Bai, datorren astean, elkartuko gara lanbide, Bilboko lanbide baten aurrean, aste artean, urtarriaren 28an, eta hori salatu nahi dugu hau, ez, hau ezin eskoa da, osea, nahi badute jendeak nahi, lan egitea, egin behar dut da, kontratu bat eskaini, segurantza sozialean alta eman, eta nik uste, ni ziur nago, RGI-a kobratzen duten gehienak, prez egongo liratekela lan egiteko, baina ezin da onartu egin nahi dutena, ez? Eta da, jendea, hori, kobratu gabe lan egitera behartzea, eta gaina inungo eskubideari gabe, eta hau onarte zina da. Orain arte epaileek jartzen zituzten horrelako lanak, zigortutako epaiketan zigortutako egi, ez? Eta,
espetxe zigorraren ordez, edo...
Dirudi hori, langabetuak eta pobreak zigortu nahi dituztela, ez? Lanbidek oso gaizki tratatzen ditu RGI-a kobratzen dutenak, eta hau da beste urrats bat, ez? Iaia zigor bat, eta gure ustez hau onartezina da, eta honen aurka mugituko gara.
Hortxe urrengo asterako astearterako deitu duzuen mobilizazioa, Indautxun okerrez banaiz, lanbideren egoitza aurrean, mobilizazio hori. Hori da, marterdietan. Oso ongi, Xabier, abian prestazio sozialen aldeko asanblada irekeko kide, eta oinarrizko errenta unibertsalaren aldeko ekimen horretan buru belarri zabiltzana, mi esker gaurkoan gurekin izateagatik, eta segi finlanean.
Mi esker zuei, bai.
Aio.